kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Ijumaa Februari 10 mwaka nao 2017. Katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo, huko nchini Tanzania, sakata la mapambano na madawa ya kulevya, kuitwa kwa mwenyekiti wa Chadema na ukataa wito wa mkuu wa mkoa wa Paul Makonda. Je, una maana gani?
Inakuwa si order ya polisi unless kuna order ya polisi separate ambayo ilitoka kumuita. Kwa hivyo walichokifanya mheshimiwa Mboe, nadhani ameconsult wanasheria wake na wakaona haija constitute kuwa na summons halisi ya kuitwa polisi.
Taarifa kamili utaipata muda mfupi ujao. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Kaa chonjo kwa mengi ambayo tutakuletea katika matangazo yetu hii leo, pamoja na jicho letu ambalo tutakuletea katika habari zitakazofuata.
Gariba acha kabisa, kwa sababu dondosha wembe inakuja ulipo. Dondosha wembe itakuja na polisi, dondosha wembe itakuja na timu yenye roho nzuri.
Basi yote hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa kwako na BMJ Muridhi.
Serikali ya Kenya imetangaza hali ya kiangazi inayoendelea nchini humo kuwa janga la kitaifa. Akizungumza katika ikulu ya Nairobi baada ya kukutana na baraza lake la mawaziri hii leo, Rais Uhuru Kenyatta amesema kwamba kaunti zipatazo 23 zimeathiriwa mno na hali hiyo ya ukame. Aidha, Kenyatta amewataka wadau wote kuimarisha programu ambazo zitakabiliana na hali hiyo tete. Akisema kuwa hali hiyo imeathiri binadamu, mimea na mifugo, rais huyo ametoa wito kwa jamii ya kimataifa kusaidia juhudi za serikali yake ili kukabiliana na hali hiyo. Taarifa iliyotolewa na ikulu ya Nairobi inasema kuwa wizara ya hazina ya kitaifa imetoa shilingi milioni 7.3, huku serikali za kaunti zikitoa shilingi bilioni 2 katika juhudi za kukabiliana na ukame huo. Idara ya hali ya hewa nchini Kenya imekuwa ikionya kwamba kutokana na hali duni ya msimu wa mvua uliopita, ukame utaendelea kushuhudiwa hadi mwanzo wa mvua ambazo zinatarajiwa mwezi Aprili. Vurugu zilizuka hii leo katika kikao cha bunge la Afrika Kusini baada ya wabunge wanaompinga rais wa nchi hiyo Jacob Zuma, aliyetarajiwa kutoa hotuba kuhusu hali ya taifa, kuanza kupigana. Shirika la habari la AFP limeripoti kuwa walinzi waliovaa shati nyeupe waliwaondoa wapinzani wapatao 25 wakiwa na mavazi mekundu kutoka kwenye jengo la bunge, huku baadhi yao wakirushiana magumi. Kwa takriban dakika 60, wanachama wa chama cha Economic Freedom Fighters walimzuia Rais Zuma kutoa hotuba yake bungeni, huku wakimshutumu kwa kile walichokiita uongozi mbaya ambao umezorotesha uchumi wa nchi hiyo. Huu ni mwaka wa tatu kwa hotuba ya Rais Zuma, ambaye anatarajiwa kuondoka mamlakani mwaka ujao, kukatizwa na wabunge wa upande wa upinzani wakiwemo wakosoaji sugu wa utawala wake ambao hawaungi mkono sera na uongozi wake. Na tukirejea hapa Marekani, ni kwamba baraza la Senate limemuidhinisha mbunge Tom Price kama mkuu wa wizara kubwa zaidi ya afya na uajiri wa umma. Price amepata kura 52 huku wajumbe 48 wakimpinga. Kura hiyo ilipigwa mapema leo Ijumaa baada ya kikao cha jana cha kumuidhinisha kuendelea hadi manane hii leo. Price, ambaye ni mbunge wa siku nyingi katika baraza la Congress akiwakilisha moja ya maeneo bunge ya Georgia, pia ni daktari wa mifupa na ni mpinzani mkubwa wa sheria ya mfumo wa afya maarufu kama Obamacare. Kiongozi wa walio wengi katika baraza la Senate hapa Marekani, Mitch McConnell, alisema kuwa Price anafahamu maswala ya sera za afya kuliko mtu mwingine yeyote. Aliongeza kuwa Price, ambaye ana umri wa miaka 62, ataimarisha mfumo hali ya afya hapa Marekani ambayo alisema imeharibiwa na mfumo wa Obamacare. Price anatarajiwa kuapishwa wakati wowote kuanzia sasa. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, matangazo yakiwa ni VOA Express. Wakati huo huo, Rais Donald Trump amemwambia mwenzake wa China Xi Jinping kwamba Marekani inadhamiria kuheshimu mfumo wa China maarufu kama China moja, kwa kuheshimu msimamo wa nchi hiyo kwamba Taiwan iko chini ya utawala wake. White House imesema kuwa mazungumzo hayo ambayo yalifanyika kwa njia ya simu jana jioni yalikuwa ya kirafiki, na kwamba marais hao wawili walipeana mwaliko, kila mmoja akimwalika mwenzake kutembelea nchi yake. Trump alishutumiwa kwa mazungumzo aliyofanya kwa njia ya simu punde tu baada ya kumshinda Hillary Clinton katika uchaguzi wa mwezi Novemba mwaka uliopita. Kabla ya hapo, hakuna rais wala rais mteule wa Marekani ambaye aliwahi kuzungumza na rais wa Taiwan tangu Washington kuvunja mahusiano rasmi na Taiwan mnamo mwaka wa 1979. Hata hivyo, tangu wakati huo Marekani imekuwa ikiunga mkono Taiwan kwa njia isiyo rasmi. Kwingineko, mamilioni ya Wairan waliingia mitaani hivi leo kote nchini humo kusherehekea miaka 38 ya mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka wa 1979. Katika mji wa Tahiran, maelfu ya waandamanaji walikuwa wakipiga kelele wakibeba mabango kushutumu Marekani. Maandamano hayo ni ya kuadhimisha mapinduzi ya Februari 11 mwaka wa 1979 pale Ayatollah Ruhollah Khamenei alipomwondoa mamlakani Shah Reza Pahlavi ambaye alikuwa akiungwa mkono na Marekani. Rais Hassan Rouhani wa sasa amesema maadhimisho ya mjini Tehran ni ishara ya majibu kwa matamshi ya uongo ya utawala mpya wa White House, na wa Iran wanaiambia dunia kutokana na kujitokeza kwao kwamba ni lazima wazungumziwe kwa heshima. Na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan leo ameidhinisha mswada wa mabadiliko ya katiba unaotaka kuitishwa kwa kura ya maoni ya kitaifa ambayo itaongeza mamlaka kwa rais wa nchi hiyo. Akizungumza kupitia televisheni ya taifa ya TRT, naibu waziri mkuu Numan Kurtulmus amesema kuwa kura hiyo ya maoni inatarajiwa kufanyika Aprili 16. Mwezi Januari, bunge la Uturuki liliidhinisha vipengele 10 na 8 ambavyo vimebuni wadhifa wa rais mtendaji sambamba na ilivyo hapa Marekani na katika nchi ya Ufaransa. Serikali ilisema mabadiliko hayo ambayo yanafutilia mbali afisi ya waziri mkuu yatahakikisha kuimarika kwa uongozi. Hata hivyo, wakosoaji wamesema kuwa mfumo huo utafungua njia ya uongozi wa kimabavu au kiimla. Pamoja na mabadiliko mengine, mswada huo unakusudia kumwezesha rais Erdogan kuendelea kuwepo mamlakani hadi mwaka wa 2029.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Basi moja kwa moja tunaanza ripoti zetu BMJ huko nchini Tanzania.
Naam.
Ambako ni vita vya mapambano dhidi ya madawa ya kulevya. Na hii leo basi jeshi la polisi nchini humo limesema kwamba linaendelea kuwashikilia na kuwahoji mfanyabiashara maarufu nchini humo anaitwa Yusuf Manji, pamoja na kiongozi wa kanisa maarufu nchini humo la Uzima na Ufufuo, mchungaji Josephat Gwajima, ambao jana walikwenda kwenye kituo kikuu cha polisi kuitikia wito wa mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama mkoani humo, ambaye pia ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Paul Makonda, katika sakata la dawa za kulevya. Dina Chahali anayo taarifa zaidi.
Kamanda wa polisi kanda maalum wa Dar es Salaam, Commissioner Simon Siro, amesema timu maalum ya upelelezi iliyojumuisha vyombo vingine vya usalama inaendelea kuwahoji bwana Manji na mchungaji Gwajima, huku pia ikitangaza kuwatia mbaroni siku ya jana watu 11 pamoja na kete 38 za dawa za kulevya na magunia 5 ya bangi. Aidha, Kamanda Siro amesema katika orodha ya watu 65 waliotakiwa hivi karibuni kuripoti kituo kikuu cha polisi ni wanne tu ndio waliojitokeza mpaka hivi sasa, ambapo ametoa wito kwa wale wote waliotajwa katika orodha hiyo iliyotolewa juzi na mkuu wa mkoa kujitokeza kwa hiari kabla ya jeshi la polisi kuchukua hatua nyingine.
Kwa hiyo wawili jana, Askofu Gwajima na Bwana Manji waliripoti, kwa hiyo upelelezi uliendelea mpaka usiku, kwa hiyo wamelala na wako mahabusu na upelelezi unaendelea kufanyika. Kwa hiyo kimsingi agizo nalotoa kama alivyosema mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wa mkoa, ndugu zetu waliotajwa waje, timu yetu ya upelelezi imeshakuwa tayari na wasubiri wahojiwe, kwa maana kwamba wale ambao tuonekana wanahusika tutaendelea nao, na wale ambao tuona kama hawahusiki hatutaendelea nao, tutawaachia. Kwa hiyo huna sababu ya kuwa na uoga wowote, maana kuna watu wanapiga simu sana, nimefanya nini, wanatuma watu ndugu zao wengine. Kwa hiyo huna sababu ya kumtuma ndugu yako kuja kumuona kamishna Siro. Swala msingi umetajwa na wewe unajua uko clean, huna tatizo lolote, njoo uripoti kwenye ile timu ambayo imeundwa na mkuu wa mkoa, watakuhoji, watapeleza mambo yote.
Katika hatua nyingine, mwenyekiti wa taifa wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema Freeman Mbowe, leo katika mkutano wake na waandishi wa habari mjini Dodoma, amesema hata kwenda polisi kuhojiwa kama alivyotakiwa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kwa kumhusisha na tuhuma za dawa za kulevya, isipokuwa yuko tayari kutoa ushirikiano kwa mamlaka husika ikiwa taratibu sahihi zitafuatwa kushughulikia jambo hilo.
Ninakanusha kwa nguvu zote kuhusika kwa njia yoyote kufanya biashara ama kutumia madawa ya kulevya wakati wowote katika maisha yangu. Mimi ni mtu mzima, ni kiongozi wa muda mrefu, sijawahi kujihusisha kwa njia yoyote ama kwa associate na yeyote anayefanya biashara hiyo ya haramu ya madawa ya kulevya.
Freeman Mbowe pia ametishia kuchukua hatua za kisheria dhidi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda kwa madai ya kumshushia hadhi kama mbunge na kiongozi wa upinzani bungeni kwa kumhusisha na tuhuma za dawa za kulevya.
Hii hapana, ame hit the rock. Hatukubali. Tutapambana kwenye vyombo vyote vya sheria katika nchi na katika mataifa mbalimbali mpaka hiyo haki ipatikane. Na sijui atakapokuja kupatikana yeye na hatia atanilipa nini.
Wakati huo huo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Magufuli leo Februari 10 mwaka huu amemteua Bwana Rogers William Sianga kuwa kamishna mkuu wa mamlaka ya kuzuia na kupambana na dawa za kulevya nchini. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Asante sana Dina Chahali kutoka Dar es Salaam. Sasa muda mfupi uliopita BMJ, kutokana na hiyo taarifa uliyosikia hapo ya mwenyekiti wa chama cha Chadema kusema kwamba hata kwenda kukutana na mkuu huyo mkoa wa kituo cha polisi.
Bila shaka, na unajua hii ni historia ambayo tumekuwa tukifuatilia kwa muda mrefu na inaonekana inaendelea.
Inaendelea sana. Sasa kutokana na hilo, nikamtafuta mwanasheria nchini Tanzania Bwana Steve Mwakabolwa kueleza kwamba je, hiyo ina maana gani ya huenda ikaleta athari yoyote kutokana na yeye kuchukua au kusema hatafanya swala kama hilo.
Kwenye swala zima la kuitwa polisi ama unapotakiwa kutoa statement yoyote ama kuitwa kituo cha polisi, kuna taratibu zake, na taratibu hizi zikifuatwa ndipo pale mtu ambapo asipotii hiyo amri inaweza ikasemekana kwamba amevunja sheria. Lakini kwa kawaida mkuu wa mkoa anapokuwa anapomwamuru mtu aende kituo cha polisi, inakuwa si oda ya polisi unless kuna oda ya polisi separate ambayo ilitoka kumuita. Kwa hivyo walichokifanya Mheshimiwa Mbowe, nadhani ameconsult wanasheria wake na wakaona haija constitute kuwa na summons halisi ya kuitwa polisi. Kwa sababu unajua mambo yanaenda kwa yanatakiwa kwenda kwa taratibu zake. Kwa hivyo mkuu wa mkoa peke yake haitoshi, inatakiwa itoke na summons pia kutoka polisi kwamba unatakiwa kituo cha polisi tarehe.
Sawa. Na pengine kwa sababu amezungumza hivyo na vyombo vya habari hii leo, lakini pia kamanda wa polisi Simon Siro ametoka na kueleza kwamba kama asipotokea na kutoa au asiposema na udhuru, wao wanaweza kuchukua hatua ya kwenda kumkamata. Lakini pia hivi karibuni tumesikia Zito Kabwe akizungumza bungeni kwamba polisi wanamsubiri, na hatimaye bunge likatangaza kupitia ya speaker kwamba hawezi kukamatwa bila speaker kupata taarifa yoyote. Sasa hili je, linaweza kuingia kutokana na amri ya Siro au bado Mbowe atakuwa nalindwa na haya yalizungumzwa kwenye bunge?
Unajua lazima kuna jambo ambalo lazima tutofautishe hapa. Kuna makosa ambayo yanachunguzwa kutokana na namna yake ya maisha, na kuna makosa ambayo yanatufanyika labda katika pindi ambacho anakuwa anatumikia bunge. Sasa lazima ya mambo tuyatofautishe, kwamba huyu mtu anatafutwa kwa sababu gani, kwa taarifa ambazo ni za juu. Kama anavurudia tena kwamba haya mambo kawaida huwa yanaenda kwa communications ambazo ni official, so hizi tunazozisikia kwenye vyombo vya habari na nini na nini. Sasa je, kama officially polisi walimtaarifu mheshimiwa Mbowe kwamba anatakiwa polisi na anatakiwa kukosa ABCD? Hiyo ni moja ambayo lazima tuweke into pay attention sana kwenye hilo. Lakini kwamba mkuu wa mkoa amekwambia tukutane sehemu fulani siku fulani muda fulani, ni swala tu la kisheria kwamba yeye anaweza kaamua kwamba okay, mimi sitakwenda kwa sababu hakuna sababu ya mashiko ya mimi kwenda. Lakini atakapoitwa na polisi officially kwa kufuata channel ambazo ni zile zinazotakiwa, basi atakwenda. Naamini kwamba na wanasheria ambao wanamshauri, na hilo nadhani ndio sababu kubwa yeye kuweka hiyo press conference ya leo na kusema kwamba hataenda, kwamba yeye institution iliyomuita naamini haina mamlaka ya kumuita kwenda polisi. Nadhani Magoda angemuita kwamba njoo ofisini kwangu, I think angeenda, lakini njoo tukutane polisi, I think hapo kuna kitu kimelapse na ndio maana mheshimiwa Mbowe hakwenda.
Je, kuna hatua zote ambazo anaweza akazichukua yeye mheshimiwa Mbowe kisheria, kwa sababu amezungumza kwamba amechafuliwa jina lake kwa ujumla, anamlaumu mkuu wa mkoa kwamba amechafuliwa jina lake, yeye, familia yake na chama chake cha Chadema?
Sasa hilo ni jambo ambalo kiukweli ukiangalia kwamba yule ni mwenyekiti wa chama cha siasa, chama kikubwa cha upinzani Tanzania, sio leo ukimweka kwenye listi ya wale wauzaunga kidogo inakuwa inamharibia jina. Lakini nayo pia lazima tujue kwamba hizo ni accusations ambazo lazima kwanza uziface. Ukisha ziface, ikionekana kwamba si kweli, then ndio unakuwa na uwezo wa kuchukua hizo hatua wanazotaka kuzichukua. Lakini uwezo ukasema utachukua hatua bila ya kuface yule mtu anayekuwa kiu kwanza.
Ni wakili Steve Mwakabolwa akizungumza na Sauti ya Amerika muda mfupi uliopita. Sasa BMJ, tunaangalia katika masuala ya ngoma, masuala ya muziki.
Nakwambia Sunday,
mambo yanakwendaje huko?
Unajua Sunday hapa Washington kuna baridi. Sasa mimi navua koti langu tu mwagike hapa. Mwanamuziki anajulikana kama Avril,
anashirikiana naye Omi Dimples.
Wanasema Hello Baby, twende kazi.
Mambo hayo. Sana, Hello Baby. Mambo hayo msikilizaji, wakitoweka taratibu kabisa, sauti mororo kweli kweli.
Nakwambia anasema ana sauti nzuri. Mimi nimekatika sana hapa kama alivyosema Sunday
baridi linapotoka.
Ni wakati mzuri kupata ngoma kama hiyo. Tuna nini kingine ambacho kinafuata Sunday?
Msikilizaji, moja kwa moja tuelekea kwenye hoja kwa hoja BMJ, ambapo hii leo Watanzania wanazungumza hapa kufuatia hatua ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam nchini humo Paul Makonda kuendelea kuwataja watu mashuhuri na wasanii kuhusika na ulanguzi wa dawa za kulevya. Basi mwenzangu Alison Kamau amefuatilia na kuzungumza na Pascal Mbogani, Luciano Henry, David Mkanza na Boniface au Baba Serapia na kupata maoni yao. Hebu tusikie hoja zao.
Paul Makonda mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam anavyoshirikia sakata la madawa ya kulevya hapa kwetu Tanzania, anaenda sio sahihi kuwataja hadharani wa maarufu kwenye vyombo vya habari. Kama kweli angeliwaita waende wakajieleze ndani ya kituo cha polisi hapo Dar es Salaam. Sio sahihi, siasa wakubwa kubwa tunaona washitumiwa kwa madawa ya kulevya na kuwa na kamata kamata inayoendelezwa kwenye nchi yetu hii Tanzania. Kuna njia mbadala ya kuwaita kama waheshimiwa Freeman Mbowe na wengine, awaite waulize tu, sio kuwaitia ndani ya chuo cha Paul Van Harton Kamau.
Ya kwa kweli, kwa kama mimi kwa kutangaza mfano moja kwa moja kwa kule afurahishwa, sababu kama mtu umemshuka na kitu fulani, kitu cha kwanza alipaswa angeenda moja kwa moja mpaka kwa mhusika moja kwa moja bila kumpa taarifa yoyote, akafika kama ni saa ngapi, basi akaenda kukagua nyumba yake akafanya nini na nini pale.
Kwa kweli mheshimiwa mkuu wa mkoa anania nguvu sana ya kukomesha na ile matumizi ya madawa ya kulevya, lakini njia ambayo yeye anaitumia kweli si nzuri, kwa sababu unajua unapomtaja mtu ni kweli, labda damgo anaweza akawa ametajwa kwa ajili ya kufanyia upelelezi juu ya madawa ya kulevya, lakini unapomtaja mtu alafu ikatokea umefanya upelelezi ikatokea hajaonekana kwamba ni mtumiaji wa madawa ya kulevya, tayari unakuwa umeshamchafulia ile brandi yake, ile jina lake. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba njia ambayo ingepaswa kutumika ni kufanya upelelezi kwanza, wafanye upelelezi, wakishapata ule ushahidi ndio wanaenda kumkamata wewe. Ndio inakuwa ni njia sahihi ambayo inaweza ikasaidia, ambayo inaweza ikaondoa malalamiko kati ya wananchi, kwa sababu unapomtaja mtu sasa inaonekana kwamba yani kuna hamaya usiasa gani.
Kwa upande wangu mimi kwa kweli naona mheshimiwa hapo Makonda hizo hizo la kuwataja watu wanaotumiwa kwamba wanahusika na uuzaji wa madawa, hii njia sio sahihi. Maana hii ni kudhalilisha watu. Kuna njia mbadala zinazotumiwa za intelligence, na wahusika zaidi wao wapo maaskari wanafanya upelelezi kweli kumbaini huyo mtu kweli ana luma hizi shutuma kwamba anajihusisha na uuzaji wa madawa. Lakini mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam njia anayoitumia kutaja tu watu hadharani kwamba fulani anahusika afu tena nakuta kwamba yeye hahusiki, hii njia sio sahihi kwa kweli.
Asante sana, hao ni wakazi wa Dar es Salaam, Tanzania. Basi moja kwa moja tuangalie makala inayofuata, twende kwenye jicho letu.
Wakati mwingine wa jicho letu, mimi ni Rahabu Fredi na kualika tuwe pamoja mwanzo hadi mwisho. Na leo niko na Mlimbwende hapa, anazungumzia masuala ya ukeketaji. Yeye ana kampeni yake kuhusiana na hilo inaitwa Dondosha Wembe. Ni nani utamsikiliza hapa? Tumejikita kwenye swala hilo la ukeketaji kutokana na takwimu za hapa nchini Tanzania. Ni utafiti wa serikali wa masuala ya afya kwa mwaka 2015-2016, inaonekana kuna hatua zinapigwa, kwani kwa mwaka 2010 15% ilikuwa ya watu wanaokeketwa, lakini kwa mwaka 2016 inaonyesha 5% zimepungua, kwani kwa mwaka huo ni 10%. Na moja kwa moja tuanze kumsikiliza Mlimbwende huyu na kampeni yake ya Dondosha Wembe.
Kwa jina naitwa Diana Edward Loy, ni Miss Tanzania mwaka 2016 mwaka 2017. Swala la ukeketaji linafanyika kwenye nchi sio tu ya Tanzania bali nchi nyingi duniani. Lakini mimi ni Miss Tanzania na deal na nchi ya Tanzania. Sasa hizi mila potofu zimeendelea, kwa kuwa mimi nilikuwa naishi maeneo ya Masaini, nikawa naona hizo mila potofu, ukeketaji, ndoa za utotoni, unyanyasaji wa wanawake na vitu vingine. Kwa hiyo nikasema hapana, kwa nini nisifanye kitu ambacho kinaweza kusaidia jamii yangu kabla hata siingie katika mashindano ya urembo. Bahati nzuri nikawa naanza kampeni zangu mapema, natoa elimu, napigana nafanya hivi, nikapata bahati nzuri ya kuingia katika mashindano ya urembo, nikachukua taji la Miss Tanzania. Kampeni yangu kabla ya hapo ilikuwa inaitwa Masai Dondosha Wembe. Kwa kuwa sasa hivi sasa nataka nifanye Tanzania nzima, nikiwa naendelea kutafuta support, nikiwa naendelea kutafuta sponsors kutoka kampuni mbalimbali, nitafuta support kutoka kwa serikali, kampeni yangu nikaita Dondosha Wembe, kwamba ni Dondosha Wembe, kwamba Tanzania nzima watu wanaoendelea kupractice hivyo hizo mila potofu wadondoshe wembe, especially kwenye mambo ya ukeketaji.
Kuna nani ambaye tayari ameshajitokeza sasa kuweza kukusaidia, kwa sababu ni kampeni ambayo inatija kwa hapa nchini?
Mpaka sasa hivi hakuna alinisaidia, nikisema serikali bado, nikisema makampuni binafsi bado, ndo naendelea kuandika proposal, ndo naendelea kupigana kwa upande. Kwa hiyo mtu yote anisikia mwenye support yoyote, mimi nipo available, napokea msaada wote ili kufanya Tanzania yetu iwe imara, kwa sababu naangalia Dondosha Wembe tu tunaenda mikoa yote. Kwa hiyo nikiwa naenda labda timu ya watu 50, tutakuwa tuna usafiri ambao kabisa tumelebo kwamba ile ni gari maalum kwa ajili ya activity ya Dondosha Wembe. Hiyo ndo plan ambayo nilionayo, kwa hiyo support ndo nahitaji zaidi.
Ule mwanzoni kabla hujawa Miss Tanzania unasema ulikuwa umeshaanza. Kuna mafanikio gani uliyapata?
Mafanikio ni makubwa kwa sababu unapoendelea kutoa elimu watu wanajua mbona hichi kitu sasa sio lazima, mbona ni kinapoteza muda. Na huwa naangalia kwamba kuna kazi nyingi watu wanaweza kuzifanya wakaacha maswala, kama kuna wamama wa Kimasai wanaweza kudesign zile nguo za Kimasai. Kwa hiyo mimi nilikuwa naangalia tutafanyaje ili kuweka market wachukua huo muda mwingi kutafuta pesa kuliko muda wa kufanya mila potofu. Kwa hiyo wanatafutia masoko na waelekeza masoko ya kuwapi, wanachukua nguo zao za Kimasai wanaenda kuuza. Kwa hiyo at least ilipunguza kati ya 10% 7.9% ilifikia. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwa hilo.
Yupo hapo Ngariba bado anakeketa, unamwambiaje?
Ngariba, acha kabisa kwa sababu dondosha wembe inakuja ulipo. Dondosha wembe itakuja na polisi, dondosha wembe itakuja na timu yenye roho nzuri ya kutaka kukupa elimu. Sasa ni kuchagua viwili, kuchukua na mimi elimu ya watu wa pole au kuendeleza ukeketaji. Ndo hapo sasa. Kwa Ngariba, acha. Tuendelee na vitu vingine, tusaidie jamii yetu tuishi kwa amani.
Hongera Diana kwa juhudi hizo ambazo unazifanya katika kupiga hatua ya kupinga vitendo vya ukeketaji hapa nchini Tanzania. Jicho letu halina la ziada leo. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Na msikilizaji, ni wakati wa kusikia yale yanayovuma kwenye mitandao hii leo. Namuona Idi Ligongo yuko tayari kabisa, anaambia leo ana mambo mengi kweli kweli. Idi Ligongo.
Naam, katika yanayovuma mitandaoni tukienda moja kwa moja ni swala zima la sakata la dawa za kulevya. Freeman Boy, kama tulivyosikia katika taarifa yetu ya habari ama matangazo yetu ya leo ya VOA Express, ni kwamba amesema hawezi kwenda mahakamani kwa ajili ya kulipoti kama vile alivyoagizwa na mkuu mkoa wa Dar es Salaam, ambaye Freeman Boy ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, alitajwa kwenye ile orodha. Lakini polisi wamesema kwamba watamfuata huko alipo kama hatotii hiyo amri. Kwa hiyo watu wameweza kulizungumza hili swala kwa wingi sana. James Gabriel anasema hivi, hili swala litaisha vipi? Manake kila siku likimalizika jambo moja linakuja jingine. Tunataka kujua hatma ya Manji na mchungaji Gwajima, wao swali lao limefikia wapi? Huyu ni Samson Gabriel. Lakini vile vile tukienda moja kwa moja kuangalia swala lingine, ni linahusiana na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kutangaza rasmi kwamba ukame ni baa ama ni janga la kitaifa, na ni moja kati ya habari ambayo nayo inavuma sana kwa hivi sasa, ambapo pia amewataka mawaziri wanaohusika kuhakikisha wanakuja na mpango wa kukabiliana na swala hili ambalo linaweza likahatarisha chakula ndani ya nchi ya Kenya. Juma Onyango anasema kwamba hii ni bora sasa hivi Kenya ikaanza kuhakikisha kwamba chakula chake kinatumika ipasavyo. Vile vile Zubeda anasema kwamba ni vizuri kuhakikisha serikali inafanya uangalizi wa bei za vyakula.
Asante sana Idi Ligongo. Basi kaa tayari msikilizaji kusikiliza ufuatao. Sasa utakuwa ni muktasari wa habari.
Serikali ya Kenya imetangaza hali ya ukame inayoendelea nchini humo kuwa janga la kitaifa. Vurugu zilizuka hii leo katika kikao cha bunge la Afrika Kusini baada ya wabunge wanaompinga rais wa nchi hiyo Jacob Zuma, aliyetarajiwa kutoa hotuba kuhusu hali ya taifa, kuanza kupigana bungeni. Baraza la Seneti hapa Marekani limemuidhinisha mbunge Tom Price kama mkuu wa wizara kubwa ya afya na uajiri wa umma. Wakati huo huo, Rais Donald Trump amemwambia mwenzake wa China Xi Jinping kwamba Marekani inadhamiria kuheshimu mfumo wa China maarufu kama China moja.
Asante sana msikilizaji, tunakushukuru kwa kusikiliza alasiri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi hadi ya Riami, hapa studio mwenzangu
BMJ Muridhi,
mwelekezi ni Aida Isa, jina langu ni Sunday Shomari, na watakieni wote alasiri njema na kwaherini kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.